І у нас в студії зараз уже знаходиться надзвичайно цікава людина. Це і поет, і перекладач, і філософ, філософську освіту ця людина здобула у Польщі. Під час війни це заступник командира добровольчого українського корпусу «Правий сектор», а пізніше очільник служби з технічного забезпечення Олег Короташ. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Олегу, ви знаєте про Донбас не з чуток, тому що ще до війни ви неодноразово приїздили з презентаціями своїх книжок, своїх поезій, бували і в місті Донецьк кілька разів, і в Горлівці. І так видається, що ви вже тоді полюбили той край. Яким ви його запам'ятали? Це 12-13 роки.
Ні, насправді це 8-й рік. 2008, коли я вперше приїхав до Донецька, 2009 щороку, і назбиралося, скажімо так, мого перебування в Донецьку і на Донбасі загалом, тому що мова не лише йдеться про, очевидь, про Донецьку область, а також і про Луганську, то більше року ж я можу сказати, що я прожив в Донбасі так. Але знову ж я б хотів зробити невеличке одразу виправлення. Я зараз не займаюся ані волонтеркою, ані не перебуваю в складі правих взагалі. Тобто я зараз такий собі самостійний поет. Бо я повернувся до літератури і вважаю, що на якомусь етапі війни вже письменники, зрештою, мають займатися тим, чим вони займаються, лікарі мають займатися тим, чим вони займаються, а армія має займатися тим, чим вона займається, власне. Плутати не варто.
Тобто на початковому етапі війни все-таки мають впрягатися всі, в тому числі і поети. Чи це був ваш, скажімо так, особистий поклик? Це не обов'язково всім поетам було це робити?
Я взагалі тоді не думав про місце поета в культурному аспекті війни, назвімо це так. Це був, звичайно, якийсь добровольчий посил, не більше. Ну, нормальна реакція, то, нагадаю, це був якраз квітень 2014 року, початок.
А ви спілкуєтеся із своїми колегами по, як то кажуть, по цеху, чи були вони на війні, чи були в зоні АТО?
Ну, я знаю з кілька, хто був: Артем Чех, Борис Гуменюк. Це з тих, що я знаю, що вони точно були. Ну, зрештою, бард і поет Олексій Бик. От... Зараз також ще десь перебуває, наскільки мені відомо, поранений і має таку досить складну травму. Це письменник з Чернівців Роман Жахів.
Ви в нещодавному одному своєму інтерв'ю зазначили, що, можливо, те, що ви вирушили на війну, це було помилкою, і ви буквально висловилися, що війна вам виглядає смішною та незрозумілою. Що саме ви мали на увазі під цим?
Ну, я мав, скажімо так, я не вважаю досвід, який я здобув, потрібним для письменника досвідом. Ну, принаймні, для мене точно. Це в такому контексті. І ми справді, ми думали тоді, перша хвиля, що ми їхатимемо на війну. От, але, як кажуть, доля та ситуація, зрештою, і керівництво держави розпоряджалося нами, знаєте, якось так на свій розсуд, інколи досить безглуздий. Ну, на це вже зараз пізно ні нарікати, ні говорити. І більше того, я навіть якось волію такі речі не афішувати. Ну, мабуть, варто би було з вами обговорити представлення мене на програмі, тому що якоїсь такої частини мілітарної би точно не було.
А це вплинуло на вашу творчість?
Так,
перебування там?
Ну, мабуть, що вплинуло. Тому що я не писав.
Ви не писали?
Ну, не можна назвати 4 чи 5 віршів за 3 роки написаних, чи там 5, ну, 5-6, так, писанням. Це якась така дуже була вільна хвиля, мабуть. Тому що голова була взагалі з одним іншим забита. Або мені, я не надаюся до писання в якихось таких умовах.
Хоча от ми знаємо з приклади з літератури, та той самий Хемінгуей, котрий, ну, власне кажучи, ну, напевно, що вважав досвід війни якраз корисним для письменника.
Ну, не знаю, мабуть, письменнику потрібно пройти якесь екзистенційне героїчне зрушення, але оскільки я не був в Донецькому аеропорту, я не був, зрештою, в Луганському аеропорту, я не був в Дебальцевському котлі, бо це вже була зовсім інша посада, то і зовсім інші якісь обов'язки. Відповідно, я не вважаю себе героєм і, відповідно, якогось такого екзистенційного, скажімо, такого жаху я, мабуть, не пережив. І, відповідно, ну, як я собі можу уявити, от, що означає кілька місяців сидіти десь по цьому, по підвалах, по розшарпаним литовищам і бути переконаному, що ти вже просто можеш не вижити. Це зовсім інший екзистенційний досвід, я його не перебував, тому я бачив інші речі, ну, але воно і не порівнюється. Але я маю для себе якусь таку відмазку, що окей, якщо я не був там в аеропорту, то значить я, можливо, і тому і написав вірші.
А пане Олегу, все-таки хотілося б мені повернутися до теми Донбасу, тому що ви мусили виправити неточності в представленні, тому ми трохи відхилилися від тієї теми. З Івано-Франківська, але якраз тоді, ще до війни, мусили до певної міри критикувати окремих представників теж західноукраїнського письменства, котрі схильні були вважати, що без Донбасу і Криму, скажімо так, Україна відбудеться значно ліпше. Все-таки, яким ви запам'ятали той Донбас? Яку він мав роль для України і в Україні?
Насамперед, я можу озвучити, яку Донбас мав для мене роль, бо у мене там було кілька романів з жінками, я написав більше, ніж 20 віршів. Тобто для мене це є визначальна якась, розуміти, це неможливо навіть в такому сексі. Культурно-еротична чи віршово-еротична втрата також.
А це в який
також
період було?
З 2008-го, відколи я почав постійно заїздити, і вже, зокрема, до початку другого Майдану, до 2013 року, до кінця. Тому що навіть День Незалежності 2013 року я святкував в Донецьку. Цей вірш також, але...
А ми могли би якраз попросити вас зачитати якусь вашу поезію?
Або зацитувати.
З того періоду.
Саме з того періоду? Зараз, я подумаю трошки.
Можливо,
я готувався інше читати.
Давайте те, що ви готувалися читати.
Те, що ви приготували.
Ми стільки випили, що істина не у вині. Від революцій багато галасу. Мовчання здійняло куряву. Найуспішніші у кар'єрі поети сиділи в тюрмі. А ми сидимо у Львові, налили водяру, запиваємо вірші соком. Часом мовчимо сумні, часом веселі з дівчам, що прогулює пару. Ми приймали життя в усій красі, в усій величі дна та убогості слави, а на сході з ребер у полі ворон визбирує трохи м'яса, та й у нас смачна підчеревина на столі. Подай, птахо, солі, допоки життя букв насипає, і допоки одна жінка на двох, як чарка для алкоголю. Випити б з Богом. А де Бог? Живемо в лісі імітаторів, проголошених богами. У нашому літочисленні непохмільний Франко з Шевченком перевертають землю догори ногами. Господь перевернув. І якийсь дивний борг за суїцид Ісуса сплачують християни. Найкраща у світі правда та, що мовчить. Найкраща у світі дівчина розстеляє спальник. Найкраща у світі. Найкраще у світі щастя триває мить. Найкраща у світі поезія – це коли печально над російським Донбасом летить беззахисний бомбардувальник. Якийсь такий.
Такий епілог вийшовся інтересний. Да. Чи вважаєте ви Отакі вірші, це насправді зброя. Як ви це відчуваєте? Чи це є зброєю? Чи ніяк допомагає вона? От зараз хлопці, які сидять в окопах, напевне, слухають і розуміють, може, їх надихає це. Як ви це відчуваєте?
Зумієте, насправді ніяка це не зброя, це дурість, яка мені позалазила в голову через цю війну. Оце ці вірші, їх би також не мало бути.
А я до певної міри побачив певну суперечність. Можливо, ви спростуєте. От з одного боку, ви кажете, що війна не має якогось важливого значення для досвіду поета чи письменника. Кажете про ваш, що для вас важили, зокрема, і романи. З іншого боку, в цьому віршеві вчувається якась, не знаю, чи почуття провини перед тим, що поет сидить, умовно кажучи, в кав'ярні, коли люди гинуть.
Ага, солідарно з воронами їмо м'ясо, тільки трошки різне, так?
Да, чи немає в цьому такої суперечності?
Ну, це екзистенційна суперечка, насправді. Є чудовий вірш Вільяма Блейка «Тигра», де він там «Тигри, дух пропащий, ти прийшов нічної хащі», де Блейк запитує Господа: якщо ж ти такий милосердний, навіщо ти створив то таке чудовище і такого жорстокого звіра, як тигр? От про що мова йде. Це метафізичні суперечки, насправді, і можна говорити, можна закликати, і можна вірити в те, що лише авіація звільнить Донбас, зрештою, як і Крим. Більше жодних речей я не бачу в цій ситуації, то... З іншого боку, можна так само проповідувати те, що війна є величезною дурницею, але для людства взагалі. Я поясню, чому. Тому що, ну, як я собі розумію, насправді війна є дуже корисною. Тому що в війні відбуваються держави. Більше того, я переконаний, що війна нарешті навчить українських письменників писати. Навчить писати такі тексти, які були у Гемінгуея, які були у Ремарка. І, тобто, українська література, зокрема українська проза, нарешті матиме шанс увійти в контекст світової літератури, тобто не бути маленькою локальною літературою на сході Європи, а стати великою світовою літературою. Це зараз великий час, і це і великий час для цього є, і війна, я думаю, що матиме, війна вчитиме людей писати, так.
А що ви писали під час Майдану?
Я під час Майдану взагалі нічого не писав. Я бігав по Майдану і займався всілякими дурницями також.
А потім якісь були думки?
Думок було дуже багато, насправді. І вони пережили і внутрішню еволюцію, і драми внутрішні, і стреси внутрішні, і десь, можливо, розчарування, десь, навпаки, біль або злість. Якось так людина, мабуть, за таких 2 роки переживає якусь дуже сильну...
Я перед... Клубок емоцій.
Не переварився в кутлі. Ну, от можна сказати, що переварився так. І воно це все, людям не потрібно.
От ви говорите про консолідацію нації внаслідок війни, а чи немає, навпаки, якогось роз'єднання? Тому що частина території зараз окупована, немає нормальної комунікації. Ну, чимало там донечан, луганчан, переселенців переїхали, їх тут чути, але комунікації з людьми, котрі там... Фактично немає.
Зумієте, у нас не те, що навіть немає комунікації, навіть немає, у нас навіть немає, по-перше, розуміння людини як культурного контексту взагалі цивілізації, а друге, у нас немає державного і політичного розуміння взагалі, що відбувається в країні, що таке війна. По-третє, у нас навіть немає суспільного розуміння, що таке війна. Тому що Донбас, от зараз називають Донбас, секунду, а чому ніхто якось так цнотливо уникає тему Криму? Більше того, якщо ми говоримо про Донбас, то треба розуміти, що цей потяг, який зараз трапився з Україною, ці події, якщо назвати їх потягом, то потягли за собою величезну купу вагонів. Пояснюю, чому? Тому що величезна, десь до 500 000 чи до 1 000 000 українських заробітчан живе в Росії. Яка неймовірна кількість сімей ж там живе також. Бо люди переженилися між собою, вони одружені, вони їздять якось між 2 країнами. В якому форматі має діяти держава, чи розривати дипломатичні стосунки, чи не розривати. І, будь ласка, не поспішайте всіх там, які живуть в Росії або заробляють зрадниками, знаєте, тому що перед тим, як це кричати, подивіться, з якого ви місця це кричите. Тому що Україна не може собі, як держава, зрештою, як Європа також, не може дати собі раду з переселенцями і біженцями, то своїми. То чи готові будуть всі, хто зараз кричить, давайте розірвемо дипломатичні стосунки, повиганяємо всіх хохлів з Кацапстану, перекопаємо кордони, побудуємо бетонний мур, а ви їх куди до себе поселите? А ви їм будете платити пенсію, зарплатню? А ви їх влаштуєте на роботу? А може ви їх прилаштуєте до шкіл? А якою мовою будуть ці школи? Це враховуючи те, що я переконаний, що однією з наріжних українських проблем є проблема мови. То, знаючи навіть, що російськомовні хлопці воюють на передовій, я поясню, чому я вважаю. Тому що на наше велике лихо на рівні російської ідеології є теза про те, що де російська мова, там Росія. Це, що ми розуміли масштаб взагалі конфлікту. Конфлікт інтегрований не лише в зброю. Конфлікт.
Це нав'язана думка, де російська мова, там Росія.
Ми можемо говорити, нав'язана чи не нав'язана, але це є факт. І це все, що називається гібридною війною. Зрештою, ще Лао Цзи Суньцзи приписав мистецтво війни. Ось то вона загалом гібридна війна, і там і згадується, але якось собі, то гібридна війна є елементами також і літератури, і музики, і навіть минулих письменників. Я казав, навіть стверджував десь, що висока література, навіть російська, Платонов, Андрій, Сигізмунд Кржановський, Марина Цвітаєва, вони банально стали заручниками, бо я не знаю, їм радити зараз дітям читати російську, так це використає російська пропаганда і скаже, от вони, у них є там...
Олеже, тобто ви на війні зараз відчуваєте себе?
Зумієте, війна на Сході. А я відчуваюся в АТО в культурному середовищі. Mm-hmm. Я відстою позицію, що в культурному середовищі, в українській літературі, в українській музиці, зрештою, і на значній території засобів масової інформації потрібно терміново розпочинати антитерористичну операцію.
А що має бути в підсумку?
Що має бути в підсумку? Ну, в підсумку буде то, що колись ця кулька розірветься, то що буде в підсумку.
Проти кого, до речі, АТО? Проти чиновництва чи проти колег по середовищу?
Проти холуйства і фарисейства. Ось проти чого. Тому що Сергію ми трошки, якось роки трохи знайомі, і зрештою нас і знайомив громадський діяч, вже тепер переселенець, тоді якраз донеччани Станіслав Федорчук. І ти ж пам'ятаєш, що я читав Донецьку, бо зрештою познайомився на моїй презентації книжки, вже не пам'ятаю, котрої з них, то...
Елегії острова Патмос.
Тоді Елегії острова Патмос, так. Це 10-10 рік. Ось, то тоді вже обговорювали це все, і ми розуміли, що не можна так легковажно взагалі говорити, вже не кажучи про те, щоб когось від'єднувати, треба як мінімум пожити. Я би взагалі хотів, знаєте, і запитати, от одних може роздратувати пропозиція якогось такого переселення.
Куди
культурного переселення на деякий час представників по різні боки поребрика Донецького за один стіл, аби намагатися зрозуміти, але це не якісь стихійні грантівські перемовини. А я кажу про якусь, не знаю, хоч хочеться конференцію.
Надія Савченко пропонувала
в чому тут є культурний тероризм, наш культурний тероризм, який не мій з вами, а взагалі контекстуально. Насамперед, ми дуже сильно ображаємо мешканців Донбасу і мешканців Криму. Я поясню, чому все ж таки ми говоримо з території Великої України. І оце от наше, а от давайте від'єднаємо, ви давайте, що це, знаєте, це як мама зрікається дітей. А хтось взагалі собі ставив задумку, от з одного боку Велика Україна кричить, вони нам гангрена, а от давайте від'єднаємо, вони там дебіли, там рагулі, там шахтарське п'яне бидло, перепрошую.
Ну, і це ви зрозумієте.
Не перебивайте, так. Не перебивайте, я завершу. Але ми не ставили собі запитання, як люди мають реагувати на такі наші слова. І що робить покинута дитина? Вибачте, вона не за Рембрандтом буде повернення блудного сина, за розкішна картина, а дуже прозаїчна, і ми маємо військову картину. А що ми зробили взагалі, щоб якось... Ну, і скільки письменників насправді їздило? Це ще одне питання. І ми зараз ви хотіли щось запитати, давайте запитаєте, а я потім підніму питання власне письменників.
Я просто культури. Хотів у цю же тему, а що з тієї сторони робиться для того, щоб вони зрозуміли оцю позицію?
Я не зовсім розумію постановки питання.
Я маю на увазі оцю позицію, що ми від'єднаємо, а що з тієї сторони робиться для того, щоб... З тієї сторони.
Донбасу-Криму?
Донбасу-Криму, так.
Насамперед, 25 років української незалежності це була українська територія. І зрештою залишається дотепер, але її хоча б не було ні Крим, ні Донбас не був, ні частина Донбасу, не було анексії. По-перше, письменники зі Сходу приїжджали навіть на фестивалі, на виступи на Велику Україну, скажімо так, вони були присутні навіть на форумі. Навіть та сама Олена Заславська, луганська поетеса, яка чинила скандал, приїхавши до Харкова на перемовини, на такий якийсь круглий стіл. Поговорити, вона також приїздила на Львівський книжковий форум. І культурний обмін насправді то був, але держава не приділяла уваги цій проблемі. Згадаємо, що було, коли президент Ющенко приїхав в Донбас і почав це городити людям. Це ж після помаранчевої революції. Там прийшли люди на зустріч з президентом. І що він їм почав говорити? Він ж не розказав, що має робити держава взагалі. Він їм не розказав, що вони мають робити. Він не дав якийсь життєвий план, установка. Це промислові райони. Люди звикли чути конкретну мову. Він почав як цей...
Він почав говорити про культуру.
Він
так,
ні, не про культуру, а про трипільські черепки він почав розповідати.
Так, так.
Народ подивився і сказав, лох.
Тобто абсолютно якісь неадекватні речі.
Нас цікавлять гроші, нас цікавить робота, нас цікавить економіка.
А мене цікавить, чому Україна замість того, аби будувати українські школи в Донбасі, почала закривати російську. Це мене дуже цікаво, спочинивши з цим великий конфлікт. Внутрішній конфлікт. Тому що дітки, які інтегровані в російськомовне середовище через власну сім'ю, вони не спроможні за один день. Вони, уявляєте, вчора пішли в клас, в якому вони закінчили кілька років і проходять шкільне навчання, а наступного дня приходять, а це вже стало українським, це вже, вибачте, маразм. І це, насамперед, це культурний шок. І враховуючи дитячу психологію, воно зрозуміло, що буде викликати спротив. Тому відповім, все, що робила Україна, це те, аби налаштувати проти себе і Донбас, і Крим. Оце тут ми преуспіли, вибачте.
Олег, у нас буквально, на жаль, тільки одна хвилинка лишається. А що на даний момент мала би Україна робити, щоб тепер налаштувати прихильно до себе?
Не повірити. Змінити владу.
Радикальний такий, така порада.
Не радикальну владу, а владу.
Яка має влада прийти до нас?
Я відмовляюся відповідати чи серйозно реагувати
без персоналії.
Без персоналії, але я скажу все одно, я відмовляюся взагалі вести серйозну розмову про війну і давати поради в ситуації про війну, про культуру, як врятувати чи що все інше, коли бізнес мого президента перебуває в країні окупанті. Це принципова позиція взагалі.
Зрозуміло. Олег Короташ, український поет, перекладач, а також філософ, котрий брав активну участь у війні, будучи заступником командира добровольчого українського корпусу «Правий сектор», але з літа 15-го року вже пішов з цієї посади і займається поезією. Був в гостях в програмі «Київ-Донбас». Дуже дякую, пане Олегу.